Nuorten naisten kohtelu politiikassa ja ISIS-leirillä olevat suomalaiset naiset ja lapset. Tästä alkaa Ykkösaamu. Seksismi politiikassa ei ole mikään historiallinen ilmiö, vaan kiinteä osa naispoliitikkojen arkea. Huutelua, häirintää, vähättelyä ja sivuuttamista. Näin kirjoittaa eduskunnan nuorin kansanedustaja vihreiden Iiris Suomela. Keskustelemme hänen ja toisen entisen nuoren kansanedustajan Roosa Meriläisen kanssa nuorten naisten asemasta politiikassa. Syyriassa Al-Holin leirillä on 11 suomalaista naista ja 33 lasta, joita epäillään yhteyksistä äärijärjestö ISISiin. Pitäisikö Suomen hakea heidät pois? Kysymystä pohtii kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin kello 8:30 jälkeen. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ehdottaa, että ikääntyneet voisivat kohentaa talouttaan myymällä asuntonsa. Rahat he voisivat käyttää hoivan ostamiseen. Kolumnistina on suomalais-ukrilaisen kielen tutkimuksen professori Janne Saarikivi. Hän varoittaa englannin kielen käytöstä. Minä olen Marjo Näkki. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun. Naiset tekivät näissä kevään eduskuntavaaleissa historiaa. Naisia on nyt Arkadianmäellä 93, mikä on eniten naiskansanedustajia koskaan Suomen historiassa. Mutta ovatko asenteet erityisesti nuoria naiskansanedustajia kohtaan muuttuneet vuosien varrella? Tervetuloa Ykkösaamun eduskunnan nuorin kansanedustaja vihreiden Iiris Suomela.
Kiitos.
Ja entinen nuorikaan naiskansanedustaja ja nykyinen kulttuurin ja taiteen alan keskusjärjestön pääsihteeri Roosa Meriläinen.
Kiitos.
Aloitetaan Iiris sinun kanssasi. Helsingin Sanomat on tarttunut Twitter-nostoosi eiliseltä aiheesta, että sukupolvesi on ensimmäinen vanhempiaan köyhempi sukupolvi. Ja asiantuntijoiden mukaan suomalaisten tulot ovat kasvaneet kaikissa ikäryhmissä. Haluatko tarkentaa vielä tuota eilistä lausuntoa?
Niin, mä tässä viittasin muun muassa Suomen Pankin asiantuntijoiden arvioon siitä, että nyt meillä on kansainvälisesti sellainen sukupolvi, jonka tulokehitys ja varallisuuskehitys todennäköisesti koko ikään kuin iän aikana saattaa kääntyä siihen pisteeseen, että me ollaan ensimmäinen meidän vanhempi ja köyhempi sukupolvi. Että kun tarkastellaan vuoden 2008 talouskriisin pitkäaikaisia vaikutuksia talouteen ja erityisesti silloin työmarkkinoille tulleisiin ihmisiin, niin sitten voidaan ennakoida, että jos tässä ei jotain suurta ja upeaa käy, niin saatetaan olla aika huonossa jamassa kansainvälisesti.
Hmm. No Helsingin Sanomat kuitenkin tarttui tähän. Oletko nyt sellaisessa roolissa, että mitä tahansa viittaa, niin sitä katsotaan suuren suurennuslasin alla vai onko tämä mielestäsi ihan normaalia yhteiskunnallista keskustelua?
No ilmeisesti olen ja mä oon toki sitä mieltä, että faktantarkistus ja tällainen asiantuntijoiden käymä keskustelu on tosi tärkeää. Toivoisin, että sillä samalla tavalla tartuttaisiin vähän useamman poliitikon twiitteihin. Et meillähän on aika iso liuta tyypillisesti niitä vähän vanhempia miespoliitikkoja, jotka pystyy sanomaan aika vapaasti kaikenlaista ilman, että siitä tulee Hesarissa kahden asiantuntijan käsittelemä asia ja vieläpä niin, että pystyy vaikkapa kokonaisen uran rakentamaan aika erikoisten väitteiden varaan. Tästä toki kansainvälisesti malliesimerkki on vaikkapa Donald Trump, joka pystyy porskuttamaan sanoen melkein mitä tahansa ilman, että sitä lähdetään ihan kauhean tarkasti syynäämään sillä tavalla, että se vaikuttaisi hänen uransa jotenkin dramaattisesti. Se on pikemminkin meriitti hänelle.
Kyllä. No Iiris Suomela, oletko ollut yllättynyt tästä ensimmäisten viikkojen mediahuomiosta, jonka olet saanut osaksesi tässä kansanedustajuuden alkumetreillä?
No kyllä meitä nuoria kansanedustajia on monta ja ihmisillä on todella kiinnostavia näkemyksiä, joita he tuovat aktiivisesti esiin. Niin sitten mä oon kyllä yllättynyt, kuinka paljon tämä on nyt keskittynyt jotenkin muhun ja kuinka kerta toisensa jälkeen niistä lukemattomista kiinnostavista twiiteistä poimitaan sitten aina jotenkin ne mun nyt sitten tikunnokkaan. Kun näkee, että muillakin on paljon sitten monipuolisemmin, laaja-alaisemmin sanottavaa, niin kyllähän se vähän hämmästyttää, mutta ei kai tässä mitään. Totta kai myös tuossa puhuttiin Roosan kanssa, että pitkään ollaan haluttu käydä keskustelua sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta ja nyt sitä sitten käydään, että onhan se tavallaan hieno juttu.
Niin, Roosa Meriläinen, miksi tämä nyt tällainen naiskansanedustajan tai sukupolvien kuilu on tullut näin ryminällä esille julkiseen keskusteluun?
No Iiriksessä on tähtipölyä, että senhän takia Iirikseen tartutaan paljon tarkemmin kuin muihin, mutta toki maailma on muuttunut selvästi parempaan suuntaan. Meillä on ihan eri tavalla nuoria naisia, jotka pystyy käymään sellaista yhteiskunnallista keskustelua, jossa he osaavat tukea toisia ja sitä tukea löytyy. Että jotenkin ne tavat, joilla yritetään vähätellä ja lytätä ja kyseenalaistetaan, kun vaikka se, että niin kuin yritetään freimata nuorten naisten käymään yhteiskunnallinen keskustelu kuin tunnekuohuksi ja kiukkuisuudeksi, niin aivan sitä samaa kuin vähättely ja pilkan tekniikkaa on käytetty suffragetteihin tai Suomen ensimmäisiin naiskansanedustajiin. Mm. Ehkä erona se, että silloin se on ollut valtaviran näkemys. Se on ollut ikään kuin se, mistä päälehdet ovat kirjoittaneet, että siinä on nainen, onpa hassua. Mm. Et niin kuin toljottakaa häntä. Et nykyään kuitenkin musta on enemmän tämmöisiä vapauden taskuja. Ihmiset ajattelee, että näkee sen, että meillä on ne tietyt tyypit, jotka ajattelee, että ei peenistä, ei tietoa. Mm. Ja silloin on tärkeää tulla tukemaan ja puolustamaan. Et kyllä mä uskon, että Iirikselläkin on huomattavasti enemmän faneja kuin vastustajia, ja ainakin itse ihailen Iiristä suunnattomasti.
Niin, ja kerrotaan nyt tässä myös kuulijalle, että Roosa Meriläinen, olet itse asiassa ollut löytämässä Iiristä politiikkaa, niin ollut myös hänen kampanjapäällikkönsä aiemmissa vaaleissa. No, onko tilanne nyt kuitenkin se, että nuori nainen on, ja nuori nainen yhteiskunnallisessa keskustelussa tai politiikassa on joku friikki, epänormaali ilmiö joidenkin mielestä?
No selkeästi joo, joidenkin mielestä. Ja kyllähän se sitten antaa sen näkyä ja kuulua. Et siinä, missä varsin monessa paikassa suomalaisessa yhteiskunnassa 2019 ei oikeasti enää ole ihan kauheasti väliä sillä, että mikä ihmisen sukupuoli on, niin politiikka ei ole kyllä semmoinen paikka. Et sen takia tämä on varsinkin mulle ja mun sukupolvelle tullut järkytyksenä, koska silloin kun mä oon vielä ollut lukiossa, yliopistolla, kesätöissä, niin ei siellä missään muualla ollut tällaista. Ja mäkin muistan, kun mä oon jotain Roosan kolumneja aikanaan lukenut ja vähän miettinyt, että oho, että onpas kyllä nyt aikamoista ja onko siellä todella siellä politiikassa sitten tällä. Ja sitten kun sinne itse jotenkin ensimmäisen kerran astui sinne kampanjatantereelle ja sitten pääsi valtuustoon ja huomasi, että eipä ollutkaan niinku yhtään liiottelua. Pikemminkin vähän näitä niinku karuimpia juttuja ei ole ehkä nostettu sitten ihan, tai ne ei ole noussut otsikoihin asti ihan tällaisella voimalla aiemmin. Niin kyllä mä sitten siinä ajattelin, että tämä on nyt semmoinen, että mä olisin toivonut, että joku olisi... Että mä olisin tiennyt tästä, kun mä oon ollut lukiossa ja miettinyt suomalaista yhteiskuntaa. Sitten mä ajattelin, että no sit mitä mä voin tehdä on kertoa siitä ja yrittää nostaa sitä esiin. Mitä kyllä niin kun kymmeniä vuosia on yritetty nostaa esiin, mutta ei se ole niin kun samalla tavalla sit noussut pinnalle. Että mähän pääsen tässä tavallaan nojaamaan Roosan ja sitten vaikkapa Satu Hassin ja monien muiden pioneerien tekemään työhön ja nyt sitten tavallaan keräämään tavallaan sellaisia tietynlaisia heidän työn hedelmiä, mitä he ei ole silloin aikanaan 10, 20, 30 vuotta sitten välttämättä niin kuin saanut kerättyä. Että he on kyllä yrittänyt nostaa näitä, mutta ei nämä ollut mitään otsikkojuttuja välttämättä silloin samalla tavalla.
No Iiris Suomella, kerro nopeasti, minkälaisia esimerkkejä, minkälaisia asioita olet joutunut kokemaan?
No kyllä tässä niin kuin hyvä esimerkki on vaikkapa tuore uutinen rakkaan kotikaupungin Tampereen kuntapolitiikasta, jossa nimetön kokenut kuntapoliitikko nostaa esiin, että kaupunkisuunnittelun ongelma on se, että on liikaa naisia loukkaantumassa ja epäselväksi jää, että miten niin kuin, kaupunkisuunnittelu ja loukkaantuminen liittyy toisiinsa, varsinkin kun yleensä mitä mä oon havainnut loukkaantumisesta on se, että ihmiset, jotka tykkää paljon autoilla, suuttuu siitä, että nykyään ei enää pääse autolla ihan kaikkialle, minne ennen on päässyt. Mutta siis esimerkkinä, että aivan niin kuin kummallisiin konteksteihin vedetään jostain sitten jokut yleensä fiktiiviset naisten tunteet. Mä voin sanoa, että mä en ole ikinä loukkaantunut kaupunkisuunnittelusta.
No Roosa Meriläinen, kuulostaako tutulta?
Joo. Meillähän siis uskottavuuden ja pätevyyden, vallan ja johtajuuden kuva on tosi vanhanaikainen, että, ja huomaa itse, kun nyt kun on saavuttanut vankan keskiä, niin itse asiassa jo, kun tuli 30 mittariin, niin huomasin sen, että mua ei enää koko ajan kyseenalaistettu. Multa ei tivattu lukuja, ei tivattu lähteitä, vaan ikään kuin lähtössä ajateltiin, että kyllä toi varmaan tietää, missä puhuu, kun se on kuitenkin jo vanhempi ihminen. Et meillä ikään kuin nuoriin naisiin kohdistuu sellainen lähtökohtainen kyseenalaistaminen, ja sitten... Sitten kun helposti, kun sitä yrittää sit nostaa keskustelua esiin, että tämmöinen yhteiskunnallinen rakenne meillä on olemassa, niin sitten se käännetään tosi henkilökohtaiseksi uhritarinaksi. Ja kyllä mä toivon kaikilta, jotka kannattaa tasa-arvoa, että harjoittaisi tämmöistä niin kuin lempeän katseen harjoitusta kaikkiin ihmisiin, mutta erityisesti nuoriin naisiin. Ja kun, tai vähintään teki sen, ettei väheksy ja pilkkaa itseään nuorempia vain sillä perusteella, että nämä on itseään nuorempia. Että kyllä esimerkiksi silloin, kun Sanne Grahn-Laasonen oli ympäristöministeri, niin huomasin, että kun vihreissäkin, jotka kuitenkin mä ajattelen aina, että lähtökohtaisesti on aika lailla tasa-arvo ja vapauden asialla, niin tuli semmoista ikään kuin Sanne Grahn-Laasoseen kohdistui sellaista pilkkaa ja vähättelyä, minkä se koko pointti oli, että kattokaa tuo nuori nainen, se ei varmaan tiedä mistään mitään. Että sen sijaan, että olisi kritisoitu tätä sua politiikkaa, niin sitten sanottiinkin ikään kuin maailmalle, että nuoret naiset eivät varmaan tiedä mitään. Mm. Et älkää käyttäkö näitä puheenvuoroja, pyydän.
Mm. Mm. Meillä on ehkä hyvin vahvasti Suomessa tämä, että Suomi on tasa-arvon maa, mutta sitten se ehkä jää jollain tasolla myös vain tällaisten lausahdusten tai sloganeiden tasolle. Siltäkö se näyttää?
Niin, ja se, että vaikka olisi kansainvälisesti hyvä tai parhaiden joukossa, niin eihän se tarkoita vielä täydellistä, eikä yhteiskunta... No, harvoissa kohdissa yhteiskunta on täydellinen, ja niin kauan kuin on niitä ongelmia, että ihmiset... kohtaa ja on vieläpä varsin laaja ja kattavaa tutkimusta siitä, että ne ei ole mitään sellaisia yksittäisiä kokemuksia, niin kuin Roosakin nosti esiin, vaan ne on laajoja ongelmia, jotka oikeasti vaikuttaa siihen, että miten naiset, sukupuolivähemmistöt etenee urallaan, miten he kokee vaikka sen oman toimijuutensa, miten ihan niin kuin nuoret tytöt ajattelee omista uramahdollisuuksistaan. Tässähän Suomi on itse asiassa aika surullinen verrattuna moniin muihin länsimaihin, että meillä... aivan liian moni tyttö ei koe, että et heistä voi tulla johtajaa. Mm.
Mikä siis tietysti, että aika vaikeahan on pitää niin kuin hyvää itsetuntoa maailmassa, joka koko ajan kyseenalaistaa sun kyvyt ja pätevyyden ja sun mahdollisuudet. Ja nuoriin naisiin kohdistuu jatkuvaa, tosi voimakasta kyseenalaistamista juurikin niin kuin liittyen työelämään ja kyvykkyyteen. Ja siksi musta on ihanaa, kun nykyään musta paljon enemmän osataan myöskin tuoda sitä vastapuhetta, nähdään se kehu ja kannustuksen merkitys, että jotenkin itse ajattelen, että on se ysärifeministinä, että meidän sukupolven suuri heikkous oli se, että me jotenkin yritettiin leikkiä, että sukupuolella ei ole mitään merkitystä. Ja jotenkin, että feministitkin helposti ajatteli, että sitä sukupuolta ei saa niin kuin liikaa alleviivata, että se on jotenkin nyt kiusallista, että ihmisiä täällä vaan kaikki ollaan. Ja se kun vie sen mahdollisuuden nähdä, että kyllä naisiin kohdistuu aivan erityistä kyseenalaistamista ja väheksyntää ja lyttäämistä, ja silloin se tarkoittaa sitä, että naisia täytyy erityisesti kannustaa, tukea ja kehua, nostaa aktiivisesti, jotta tasa-arvo voi toteutua.
No Iris Suomela, minkälaisia kokemuksia sinulla on ollut nyt tästä alkuurastasi eduskunnassa siitä tuesta? Sanoit, että sitäkin on paljon ollut.
Joo, tämä on kyllä oikeasti sellainen, joka on selkeästi muuttunut ja mennyt eteenpäin. Siinä, missä muut monet nuoret naiset on ollut yksin, he on kokenut, että he on hirvittävän yksin politiikassa, niin mulla ei ole nyt sellaista kokemusta lainkaan, niin mä oon siitä ihan tavattoman kiitollinen. Me ollaan tavallaan sillä alle 30-vuotiaiden nuorten naisten porukalla menty vaikkapa Satu Hassia kiittämään ja kertomaan sitä, että se on siis aivan erityinen tunne, kun ei ole se ensimmäinen, vaan on se ensimmäinen, joka tulee niin kuin suurella joukolla sinne, niin kyllähän se on silloin aivan todella paljon kevyempää ja helpompaa tehdä sitä työtä. Ei se edelleenkään kevyttä tai helppoa ole, mutta pystyy vaan kuvittelemaan, että millaista se on ollut, vaikka silloin, kun Roosa on tullut, saatikka silloin, kun Satu on tullut. Et kun Satun kanssa keskustelee, niin nousee esiin vaikkapa se, kun on ensimmäistä kertaa tullut ylipäätään minkäänlaista kiintiötä siihen, että kunnalliset toimielimet ei voi koostua pelkistä miehistä. Ja mitä se keskustelu on silloin ollut. Tai se, että kun on eronnut nainen, niin on ajateltu, että no, tämä nyt ei ainakaan voi niin kuin olla mitenkään pätevä tai toimia missään. Niin kyllä niin kuin siihen verrattuna se tuki ja se yhteiskunnankin ilmapiiri on aivan erilainen. Työt on paljon tehtävänä, mutta on tämä nyt paljon kevyempää.
Olet puhunut myös siitä, että pitäisi tutkia kaikkien tunteiden vaikutusta politiikan tekoon, ei ainoastaan nuorten naisten kohdalla, vaan että kun puhutaan oikeistopopulismista, niin siellä aina nousee joku vastaamaan hyvin tunteikkaasti. Emmekö me osaa katsoa tätä samaa ilmiötä muiden poliitikkojen toiminnassa?
Ei osata, ja kyllähän se alkaa olla myös miehille ongelma, että me ei osata tunnistaa ja puhua miesten tunteista. Ja se, jos jokin on stigmatisoitu aihe, että miehilläkin on tunteita ja niillä on vaikutuksia heidän toimintaansa. Ja ongelmahan ei ole se, että ihmisellä on tunteita, vaan se, jos ei pystytä jotenkin käsittelemään ja tunnistamaan, että mikä se vaikutus on. Että järjen vastakohta ei ole tunne, vaan järjettömyys. Tunteen vastakohta ei ole järki, vaan tunteettomuus. Tämähän pitäisi nyt niinku tunnistaa. Ja huomata se, että missä kohtaa sit vedetään niin kun ilman faktapohjaa ja missä kohtaa vedetään sit taas joo faktapohjaisesti, mutta arvoihin ja osin niihin tunteisiinkin nojaten. Et tässä on kuitenkin selkeä ero ja nyt me ei jotenkin erotella sitä kunnolla lainkaan, koska tunteet politiikassa on vaan niin stigmatisoitu asia.
Satu Hassi on 80-luvulla julkaissut runokirjan Magdalena ja häpeä enää, joka on upea feministinen runokirja, josta löytyy myös runo järjen vastakohta, ei ole tunne, vaan tyhmyys.
Juuri näin, juuri näin.
No Roosa Meriläinen, mitä arvioit, mitä sosiaalinen media on tehnyt poliitikoille tai nuorille naispoliitikoille?
Tietysti se, että sosiaalinen media antaa mahdollisuuden käyttää puheenvuoroja ilman portinvartijoita, median portinvartijoita, niin se on kyllä tasa-arvoistanut keskustelua. Mutta toki sitten tämä mahdollisuus, se mittakaava, millä pystytään maalittamaan ja tukkimaan ihmisten viestintäkanavia, niin se on tietysti aivan eri. Että jos ajatellaan, että mulla on se perus niin kuin narkkarihuora sähköpostipommitus ollut meneillään silloin aikoinaan, mutta että sehän riitti, että mun avustaja niin kuin raakkaisi mun sähköpostit, mutta nyt tavallaan se mittakaava, millä sitten jotkut yhteiskunnallisia puheenvuoroja käyttävät naiset, niin vaiennetaan tai yritetään vaientaa, niin se on kyllä aivan ällistyttävää. Johanna Vehko ja Emmi Niemisen teos Vihan ja inhon internet on tähän kyllä hyvä lähde. Suosittelen käymään sitä läpi, että ymmärtää sen, että millainen se mittakaava vihapuheessa voi olla. Mutta että kyllä mä uskon, että meille kaikille ja niin nuorellekin naisille niin tulee kuitenkin enemmän on ihailijoita ja faneja kuin sitten sitä niin kuin niitä vihapuhetta käyttäviä trolleja, mutta ei tietenkään paskamyrsky silmässä aina helppo olla tyyni ja pystypäinen.
No Iiri Suomela, koetko, että sinulla on enemmän maalitettu kuin kehuttu?
No nyt se alkaa olla sellaisessa tasapainossa, että se tekee tästä hommasta vähän siedettävämpää, mutta iso ongelmahan on se, että silloin kun ihminen on aika tuntematon, niin hänet voidaan silti nostaa ihan hirvittävän vyörytyksen kohteeksi ja silloin ei ole niitä tukijoita, ei ole niitä työkaluja ja silloin se on ihan vielä isompi ongelma kuin tavallaan siinä kohtaa, kun on jo kansanedustaja ja kun on niitä varsin taitavia, etenkin mua nuorempia tyyppejä, jotka sitten osaa käyttää ja tunnistaa sen kehun ja tunnistaa sen, että nyt meidän kuuluu auttaa ja tukea näin, niin niitähän ei niinku kaikilla lainkaan ole ja sehän tässä on ongelma. Et mun kamalin vyöry on ollut joskus aivan männävuosina, kun opiskelijärjestössä on keskusteltu feminismistä ja siihen on tartuttu, että ei tämä ole niinku enää mitään siihen verrattuna, koska nyt on sitten tavallaan niitä tukijoita jo, mutta silloin ei ole ollut ja tavallaan sitä myös etsitään sitä tyyppiä, jolla ei ole niitä tukijoita ja häntä sitten vyörytetään erityisen paljon. Sehän tässä on erityisen julma ja siihen pitää erityisesti kiinnittää huomiota.
Kiitoksia vierailusta kansanedustaja Iiri Suomela ja pääsihteeri Roosa Meriläinen.
Kiitos.
Kiitos.
Pitäisikö ikääntyneiden myydä omaisuuttaan, jotta he voisivat itse maksaa hoivansa? Näin ehdottaa elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ja sitä Ykkösaamu tutkii hetken kuluttua. Pääministeri Antti Rinteen hallitus ei ole vieläkään linjannut, mitä Suomen pitäisi tehdä Syyriassa ISIS-leirillä olevien suomalaisnaisten naisten ja lasten auttamiseksi. Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin vieraana aiheesta noin 10 minuutin kuluttua. Ja aamun kolumnisti on kielitieteilijä Janne Saarikivi. Mutta Maria Skara, olet lukenut lehtiä ja tarkkaillut sosiaalista mediaa. Mitä siellä kiinnostavaa on ollut?
Kauppalehdessä on laaja artikkeli siitä, kuinka Terrafame tehtailee valituksia. Kaivosyhtiö pyörittää valitusprosessia, jolla se pitkittää ympäristömääräysten toimeenpanoa tehdasalueellaan Sotkamossa, kirjoittaa Kauppalehti. Valitusrumban takia lupaprosessit ja lupien lainvoimaisuus laahaavat koko ajan toiminnasta jäljessä. Lehdessä ympäristöoikeuden professori Tapio Määttä kuitenkin arvioi, että Terrafamen toiminta ei ole mitenkään poikkeuksellista, sillä yritykset kyllä usein ovat valittajia tällaisissa lupa-asioissa. eikä Määttä osaa arvioida, rikkoko Terrafame jotain lupaehtoja. Hän kuvailee, että kyse on enemmänkin lupien ja valitusten sotkuisuudesta ja myöntää, että on itsekin pudonnut kärryiltä Terrafamen lupaprosesseihin liittyvistä valituksista. Ja kun tätä Kauppalehden artikkelia lukee, käy tosiaan ilmi, että lupa-asioita on monia, on kipsisakka-altaiden käyttöä ja niiden reunojen korotusta. Ehkä kuvaavinta prosessien kestosta on, kun Kauppalehti kertoo, että tällä hetkellä Terrafame nojaa vuonna 2014 myönnettyyn ympäristölupaan, jonka korkein hallinto-oikeus vahvisti valitusten jälkeen toukokuussa 2017. Näin on siihen asti, kunnes nyt vireillä oleva uusi ympäristölupa on hyväksytty ja saanut lainvoimansa. Senkin hakemus on täydennetty vielä viime vuonna. Lisäksi meneillään on ympäristön vaikutusarviointimenettelyjä ja valitusoikeuksien hakemista. Ja Kauppalehdessä myös kaivosyhtiön toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen korostaa yhtiön toimivan ympäristölupien mukaisesti ja kunnioittavan lupapäätöksiä. Aiheesta siis hyvin laajasti Kauppalehdessä. Ja Lapin Kansassa puolestaan kirjoitetaan metsien myynnistä. Nimittäin Lapin metsätilat siirtyvät entistä enemmän eteläsuomalaisomistukseen. Metsätilojen välittäjät kertovat Lapin Kansassa, että palstahankintoihin houkuttelevat Lapin huokea hintataso ja myös vireillä olevat sellutehdashankkeet. Ja myös yhteismetsien osakkuuksiin on tunkua, kertoo Lapin Kansa. Ja eläkkeelle jäänyt metsänvälittäjä kuvailee, että puolestaan paikalliset metsänomistajat hakevat pääasiassa hyviä polttopuutiluksia ja metsänhoidon tuomaa hyvää mieltä. Lisäksi näitä metsiä hankitaan myös omaan virkistyskäyttöön, kun halutaan kalastamaan ja metsästämään omaan metsään. Vieläkö kerrotaan vai
Ole hyvä, Maria. Ehditään kertoa.
No Satakunnan Kansassa on uutisia Porin kaupungin kilpailuttamista reittilennoista. Ja Satakunnan Kansan mukaan reittilennoille olisi valikoitumassa sama unkarilainen operaattori Base Airlines, joka on aikaisemmin lentänyt Savonlinnan ja Helsingin väliä. Porin kaupunki ei ole vielä vahvistanut tätä tietoa Satakunnan Kansalle. Ja näitä Porin ja Helsingin välisten reittilentojen kilpailuttamiseen päädyttiin, kun edellinen operaattori ajautui konkurssiin viime vuoden toukokuussa ja näitä uusia lentoja odotetaan alkavaksi jo elokuussa. Että tieto siitä, että kuka sitten on siinä, että onko unkarilainen vai joku muu, niin varmasti pian selviää.
Kiitoksia, Maria. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ehdottaa, että ikääntyneet voisivat kohentaa talouttaan myymällä asuntonsa. Rahat he voisivat käyttää hoivan ostamiseen. Puhelimessa on nyt eläkeläisliittojen etujärjestön EETUn hallituksen puheenjohtaja Anneli Taina. Hyvää huomenta.
Huomenta.
No miltä tämä ETLAn esitys kuulostaa?
Se on ihan mielenkiintoinen esitys ja ihan hyvä, että tällaisia uusiakin avauksia tulee. Mutta tietysti sitten pitää pohtia, että mikä siinä on järkevää ja miten sitä kannattaa eteenpäin viedä. Mutta hyvä, että keskustelua herätetään.
No kenelle tällainen ratkaisu voisi sopia?
No se voisi sopia tietysti siinä tilanteessa, että asuu asunnossa, josta voisi vaihtaa toisenlaiseen ikääntyessään, esimerkiksi vaikka pienempään, ja sitten miettii, miten käyttää siitä syntyneitä varoja. Varmasti on ihan oikein ajatella, että silloin omaa hyvinvointia kohennetaan. Onko se sitten tällainen vakuutusmuoto vai onko se joku muu tapa käyttää niitä varoja, niin se varmasti riippuu sitten ihmisten omista ajatuksista ja haaveista ja näkemyksistä.
No onko teidän jäsenistön puolelta tullut palautetta tällaisiin ehdotuksiin, joissa sälytetään enemmän vastuuta omasta hoivasta yksilön harteille?
No kyllä tietenkin jäsenistö kannattaa ja varmasti kaikki suomalaiset sitä, että meillä julkinen valta takaa kaikille hyvän hoidon. Mutta on ihan hyvä, että mietitään myöskin niitä mahdollisuuksia, joilla voidaan sitten ostaa sitä hoitoa vaikkapa kotiin, niin kuin tälläkin hetkellä tapahtuu. Osa ihmisistähän pystyy näin tekemään ja se tietysti tukee sitä kotona asumista ja hoitoa. Että kyllä tällaisia kannattaa miettiä, mutta kyllä se yleinen näkemys Suomessa tietenkin kaikilla on, että julkinen valta on se, joka viime kädessä takaa, että kaikista huolehditaan. Ja hienointa on se, että se on Suomessa varallisuudesta riippumatonta. Nythän on monia maita, joissa vain varakkaat pystyvät ostamaan ja hankkimaan itselleen hoitoa. Meillä on tasa-arvoinen järjestelmä ja se on erittäin suuri arvo.
No Anneli Taina, näetkö minkäänlaisia vaaroja siinä, jos ihmiset alkavat ostaa hoivaa itse entistä enemmän?
No mä en tiedä, onko siinä vaaroja, jos ihmiset haluavat niin tehdä. Itse toivoisin, että on vaihtoehtoja ja erilaisiin elämäntilanteisiin erilaisia mahdollisuuksia. Tälläkin hetkellä on erittäin pieni joukko ihmisiä, jotka pystyy ostamaan itselleen hoitoa, haluavat ostaa siis. Ja heillä on siihen varaa, mutta puhutaan aivan marginaalisesta ryhmästä. Hoidon ostaminen itselle, siis nyt puhun siitä raskaasta hoidosta, niin sehän on erittäin kallista, tuhansia euroja kuukaudessa, että nyt ei siitä voida puhua. Ehkä kannattaa miettiä sitä, että jotain pientä apua sinne kotiin ja tämän tyyppistä pystyisi hankkimaan jokainen, niin se on hyvä asia sekä yksilöiden että yhteiskunnan kannalta. Ja Eetuhan on esittänyt, että kehitettäisiin sellaisia tukimuotoja myöskin hyvin pienituloisille eläkeläisille, joita meillä on paljon, jotka voisivat myös ostaa kotiin palveluja ja palveluseteleitä samalla kehitettäisiin. Tärkeintä on se, että on monia erilaisia vaihtoehtoja, koska tämä väestön ikääntyminen tuo erittäin suuret haasteet yhteiskunnalle, että miten me huolehdimme ihmisistä ja toinen toisista. Haaste on suuri.
No tänään pitäisi kuulua lisää tietoa tästä Antti Rinteen lupailemasta vappusatasesta tai pienten eläkkeiden nostosta. Anneli Taina, minkälaisia uutisia odotat?
No on erittäin hyvä, jos pieniä eläkkeitä pystytään nostamaan. Niinhän viime kaudellakin taisi tapahtua, että takuueläkkeitä nostettiin. Ja myöskin etujärjestönä on esittänyt, että köyhien eläkeläisten asemaan puututaan ja että nostetaan näitä pieniä eläkkeitä. Itse vappusatasta en kyllä halua kommentoida, mutta pienten eläkkeiden nostaminen on erittäin tärkeä asia ja yleensäkin toimeentulosta huolehtiminen. Me olemme nostaneet esiin muun muassa maksujen määrän ja kohtuuttomuuden osa eläkeläisten kannalta.
Kiitoksia kommenteista Eläkeläisliittojen etujärjestön Eetun hallituksen puheenjohtaja Anneli Taina ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos, kiitos samoin.
Maaliskuussa Syyriassa al-Holin leireillä olevat suomalaiset nousivat otsikoihin. Silloin kansainvälisessä mediassa suomalainen nainen kertoi haluavansa palata Suomeen lastensa kanssa. Ja tästä lähtien nämä ISIS-naiset ja lapset ovat olleet otsikoissa. Meillä on nyt yhteys Turun studioon ja siellä pitäisi olla kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin. Hyvää huomenta Turkuun.
Hyvää huomenta, täällä olen.
No, minkälaisia neuvoja antaisit nyt Antti Rinteen hallitukselle, jonka pitäisi pian linjata, mitä Suomen pitäisi tehdä näiden 11 suomalaisnaisen ja 33 suomalaislapsen kanssa, jotka ovat siellä al-Holin leirillä?
Ensisijainen neuvo on, että pitäisi toimia nopeasti. Että kyllähän nämä ihmiset ovat hengenvaarassa ja Suomella on omista kansalaisistaan vastuu.
Minkälaisiin lakeihin näet, että tämä Suomen valtion velvollisuus näitä al-Holin leirillä olevia ihmisiä kohtaan, mistä se juontaa?
Suomen ratifioimat kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja Suomen oma perustuslaki on tässä pohjana. Sitten sen lisäksi pitää miettiä niitä normeja, jotka koskevat kansainvälisiä rikoksia ja kansalaisuusvaltion vastuuta tarvittaessa saattaa henkilöt oikeuden eteen. Ja vielä tulee kyseeseen konsulipalvelulaki, joka koskee sekä niin sanottua yksilöllistä konsulikyytiä että sitten ihmisten evakuointia kriisialueelta, josta tässä nyt on kysymys. Ja myös lasten huostaanotosta on keskusteltu, ja totta kai se on yksi asia, mitä pitää harkita. Tärkeää on, että kaikki nämä asiat vaatii yksilöllisen tilanteen arviointia, ja sen takia ei ehkä yleisöosastot ja Twitter, jossa yritetään ryhmänä ottaa kantaa kaikkiin näihin ihmisiin, niin ei se toimi. Kyllä ne pitää tutkia tapaus tapaukselta.
No minkälaisia ponnisteluja se tarkoittaa sitten Suomen valtiolle, jos näiden liki tai runsaan 40 ihmisen henkilökohtaisia yksilöllisiä tarinoita aletaan sitten tutkia?
Ilman muuta tarvitaan diplomaattisella tasolla neuvotteluja. Tilannehan on hankala siinä, että toimivaa valtiota ei sillä alueella ole. Suomessa hiljan vieraili paikallisen kurdihallinnon edustajia ja toivottavasti kulissien takana käytiin niitä neuvotteluja, millä selvitettäisiin, miten Suomi taikka muut EU-valtiot voisivat järjestää tämän evakuoinnin. Nythän on niin, että nämä konsulipalvelut ei ole yksinomaan Suomen käytöstä, vaan jos esimerkiksi muilla EU-valtioilla on siellä diplomaattisia edustajia, niin heidän palveluitaan voidaan käyttää hyväksi ikään kuin alihankkijoina. Ja edelleen on mahdollista, että turvaudutaan kansainvälisten järjestöjen apuun siinä, että nämä ihmiset pystyttäisiin evakuoimaan. Ymmärrän hyvin, että kaikesta ei haluta keskustella julkisuuden kautta, koska diplomatiaan kuuluu luottamuksellisuus ja on usein hyvä olla hiljaa silloin, kun jotain on työn alla ja harkinnassa. Mutta pitäisi alkaa tapahtua, tulee kiire.
Mutta olet varma, että diplomaattisia toimintoja tälläkin hetkellä tapahtuu Suomenkin valtion osalta?
Toivoisin, että tapahtuu. Et ei tietenkään ole kysymys siitä, että Suomi jollakin sotilaallisilla toimilla lähtisi niin kuin väkisin hakemaan sieltä omia kansalaisia. Totta kai lähtökohtana on se, että toimitaan rauhanomaisesti ja diplomaattisin keinoin neuvotellen asianosasten kanssa niin, että tehokkaasti pystytään Suomen omia kansalaisia auttamaan. Tai pystytään Suomen omia kansalaisia panemaan rikoksesta syytteeseen, jos he ovat rikoksesta epäiltyjä.
No Martin Scheinin, Ylen tietojen mukaan al-Holin leirillä on 11 suomalaista naista ja 33 lasta. Miten lasten tilanne eroaa heidän äitiensä tilanteesta?
Noihin lukumääriin sanoisin, että toivottavasti kaikki ovat edelleen hengissä. Nyt kun Suomessa kävi tämä kurdihallinnon edustaja, niin hänhän puhuu pienemmistä luvuista. Hän puhuu 8 naisesta ja 25 lapsesta. Et toivottavasti tämä ei tarkoita sitä, että ihmiset ovat jo alkaneet menehtyä. No, miten eroaa lasten tilanne? Tietysti siinä mielessä, että lasten osalta on selvää, että he ovat uhreja. Vaikka lapsi olisi tehnyt itse jotain julmaa, niin silti hän on uhri, ei hän ole vapaasta tahdostaan sitä tehnyt. Häntä pitää auttaa ja hän tarvii monenlaisia tukitoimia, psykososiaalisia toimia, tarvittaessa jopa huostaanottopäätöksen, jolla hänet saadaan rauhallisiin ja turvallisiin olosuhteisiin. Ei ole harkinnassa mukana sitä mahdollisuutta, että näitä lapsia nyt sitä asetetaan rikoksesta syytteeseen. Että se on se olennainen ero, missä äidit ja lapset toisistaan eroavat.
Ja ovatko naiset jo syyllistyneet mahdollisesti rikoksiin, jos he ovat vieneet lapset tällaiselle vaaralliselle alueelle?
Ei se nähdäkseni ole ollut rikos. Siis meillä Suomessahan on kriminalisoitu matkustaminen terroristisessa tarkoituksessa. Käsitteekseni nämä naiset on matkustaneet ennen kuin tämmöinen rikas säädettiin. Myös on niin, että osa näistä lapsista on syntynyt siellä. Ei kyse ole siitä, että lapsia olisi pantu ikään kuin heitteille viemällä heidät kriisialueelle, vaan he ovat syntyneet siellä. Nämä pitää tutkia yksilöllisesti, että mitä mahdollisesti nämä äidit ovat tehneet, ketkä heistä ovat syyllistyneet kansainvälisiin rikoksiin, joita voivat olla rikokset ihmisyyttä vastaan, sotarikokset tai terroristirikokset. On se täysin mahdollista, että joku heistä on syyllistynyt sellaiseen rikokseen, joka on kansainvälisen oikeuden mukana rangaistava. Jos näin on, niin kansalaisuusvaltiolla on suuri osuus sen varmistamisessa, että henkilö saadaan syytteeseen ja tuomioistuimen eteen.
No professori Martin Scheinin, mitä mieltä sinä olet tästä keskustelusta, jota käydään, että lapsia voidaan auttaa, mutta naisia ei, tai että lapset pitäisi huostaan ottaa heti välittömästi naisilta?
Silloin kun tätä keskustelua käydään ryhmään kuulumisen perusteella tietämättä noiden tapausten yksityiskohtia, niin se edustaa eräänlaista ihmisryhmän dehumanisointia. Heidän ihmisyytensä kielletään, jos ei edes haluta tietää tosiseikkoja. Keistä on kysymys, mitä nämä ihmiset ovat tehneet. On totta, että huostaanotto on yksi mahdollisuus, mutta ei sitä tehdä ryhmään kuulumisen perusteella.
No, miksi eivät nämä leireillä tai Al-Holin leiri. Kyse on siis kurdien ylläpitämästä leiristä, jota kuvataan ISIS-leiriksi tai pakolaisleiriksi. Niin miksi nämä naiset ei sitten vaan tule pois sieltä?
Varmasti on vaikea sieltä lähteä. Kysymys on yhtäältä siitä, että onko heillä vapaus poistua sieltä ja toisaalta siitä, onko mahdollista käytännössä poistua turvallisesti. Että ei se nyt ihan niin helppoa ole sieltä tulla Suomen rajoille esittämään Suomen kansalaisena oikeutta päästä maahan.
Mm. No, minkälainen toimija tämä Syyrian kurdijohtoinen aluehallinto ja sen viranomaiset sitten ovat? Minkälainen mandaatti heillä on sitten tällaisesta kansainvälisen lain näkökulmasta?
Sehän tietysti tekee asiasta ongelmallisemman, että nämä valtioiden väliset vastuut eivät ole selkeät. Tämä vain korostaa Suomen vastuuta kansalaisuusvaltiona huolehtia siitä, että ihmiset saadaan joko turvaan tai rikoksesta syytteeseen. Vastaavia ihmisoikeusvelvoitteita ei ole tuollaisella tosiasiallisella hallinnolla, josta ehkä muodostuu valtio tulevaisuudesta tai joka ehkä sitten on jonkin olemassa olevan valtion hallintorakenteiden osa tulevaisuudessa. Nyt on vaikea sanoa, että minkä asteisia siellä olisi alueellisten valtioiden ihmisoikeusvastuut, kun niillä ei ole kuitenkaan tehokasta kontrollia asianomaisten henkilöiden olosuhteisiin. Kaikki tämä vaan painottaa sitä, että Suomen pitää olla tässä aktiivinen ja ottaa vastuu kansalaisistaan.
Mm. No Martin Scheinin, Syyria ja Irak ovat pääministerin mukaan halunneet pitää itsellään mahdollisuuden tutkia äärijärjestö ISISin aikana tehtyjä rikoksia. Asettaako tämä Suomelle joitain rajoitteita?
Suomen velvoitteet kansainvälisen rikosoikeuden nojalla on huolehtia siitä, että kansainvälisiin rikoksiin syyllistyneet saadaan vastuuseen teoistaan. Se tarkoittaa, että jokin toinen valtio voi asettaa heidät syytteeseen. Joissain tilanteissa tulee kysymykseen Haagissa toimiva kansainvälinen rikostuomioistuin. Ja sitten mukana on myös se toimintavaihtoehto, että Suomi on se valtio, joka heille turvaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin, välttää niin sanotun rankaisemattomuuden ja panee rikoksiin syyllistyneet henkilöt syytteeseen ja tuomioistuimen eteen. Jos annetaan muiden valtioiden hoitaa tämä oikeudenkäynti, vaikkapa Syyrian tai Irakin, niin kyllä Suomella silloin on vastuu huolehtia siitä, että vapauden menetyksen aikaiset olot ovat inhimilliset ja oikeudenkäynti on oikeudenmukainen. Se tarkoittaa esimerkiksi vankilaolojen ja oikeudenkäyntien tarkkailua ja huolehtimista siitä, että ei käytössä ole sellaisia rangaistuksia, jotka itsessään olisivat Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden vastaisia, kuten esimerkiksi ruumilliset rangaistukset tai kuolemanrangaistus.
Joka itse asiassa on ainakin Irakissa voimassa.
Näin on.
Mm. No Martin Scheinin, jos sinulla
olisi... Ja Syyriassa.
Niin. No Martin Scheinin, jos sinulla olisi kaikki valta ja voima, niin miten sinä tämän hoitaisit? Mainitsit jo, että pitäisi naiset ja lapset hakea sieltä mahdollisimman nopeasti pois. Mutta mitkä olisivat ne askeleet, joita sinä tekisit?
Olisin liikkeellä laajalla rintamalla muiden EU-valtioiden kanssa yhteistyössä sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa yhteistyössä siitä, että millä käytännön toimin, millä diplomaattisin toimin käännytään siellä paikallisesti valtakäyttävien tahojen puoleen ja turvallisesti hoidetaan näiden naisten ja lasten kotiuttaminen siten, että samalla turvataan jokaisen tapauksen yksilöllinen arviointi niin, että voidaan päättää, tarvitaanko kuntoutusta ja muuta tukea uhreille, tarvitaanko rikoksesta syytteeseen asettamista, tarvitaanko lasten huostaanottoja. Kaikki ne ovat yksilöllisesti arvioitavia asioita ja tosi seikat edellä pitäisi mennä.
Hmm. Olet sanonut, että meillä on ikään kuin tämä ratkaisematon ongelma, joka on ollut jo syyskuun 11 iskujen jälkeen. Eli että meillä on jonkinlainen kyvyttömyys länsimaissa käsitellä näitä terroristien tekemiä rikoksia. Sitäkö tarkoitat?
Se on paljon laajempi ongelma, että tuolta syyskuun 11.2001 juontaa juurensa ihmisoikeuksien kyseenalaistaminen, niiden ehdottomuuden ja yleismaailmallisuuden kyseenalaistaminen myös länsimaiden taholta. Ja helposti ajaudutaan sellaisiin keskusteluihin, että leimataan ryhmiä terroristeiksi tai terrorismista epäilyksi ilman yksilöllistä tutkintaa ja kielletään ihmisoikeudet, kuten nyt sitten vaikka kansalaisille kuuluvat oikeudet palata Suomeen, taikka henkilön syyttömyysolettama oikeus tulla yksilöllisesti tutkituksi. Kun käytetään tätä terrorismileimaa, niin helposti unohtuu se, että Suomi on oikeusvaltio ja sen tulee kunnioittaa kaikkien ihmisten ihmisoikeuksia yhtäläisesti, vaikka henkilö olisi syyllistynyt rikoksiin.
Niin sanoit, että olet ollut vähän pettynyt myös tapaan, jolla esimerkiksi suojelupoliisi on kommunikoinut näistä lapsista ja naisista, jotka ovat Syyriassa.
Olin aika yllättynyt ja huolestunut siitä, että suojelupoliisi tuli ulos julkisilla lausunnoilla, jossa nähtiin nämä lapset ja naiset turvallisuusriskinä. Totta kai ihmiset, jotka on kokenut kauheita, voi olla traumatisoituneita, heille voi olla mielenterveydellisiä ongelmia ja suuria sosiaalisia ongelmia, mutta ei leimaamalla jokin ryhmä edistetä mitään järkevää kehitystä ja arviointia tässä asiassa. Kyllä suojelupoliisilla on käytössään keinovalikoima, jolla näitäkin ihmisiä pystytään tarkkailemaan ja seuraamaan, jos heidät tuodaan Suomeen ja jos he sen jälkeen ovat vapaalla jalalla yhteiskunnan jäseninä. Se on ammattilaisten työtä seurata mahdollisia riskihenkilöitä ja huolehtia siitä, että riskit eivät aktualisoidu. Vastaavia lausumia voisi antaa hyvin monista tilanteista, jossa ihmiset tulee Suomeen kovien kohtaloiden jälkeen, tai jopa on Suomessa kokeneet kovia kohtaloita, ja ei suojelupoliisi näitä ole lähtenyt ennakolta leimaamaan ilman yksilöllistä tutkintaa. Tehkö työnsä ja antakoon nyt tässä asiassa poliitikkojen päättää.
No, Martin Scheinin, onko mielestäsi olemassa yhtään maata, joka olisi hoitanut nyt nämä ISISiin tai muihin terrorijärjestöihin kuuluvien ihmisten tai siitä epäiltyjen asiat jollain tavalla esimerkillisesti?
Ei kai tässä nyt mitään parasta käytäntöä pysty osoittamaan, mutta ainakin sen voi sanoa, että ajatus jokaisen tapauksen yksilöllisestä tutkimisesta on edennyt niin, että yksittäiset maat yksi kerrallaan ovat jo ottaneet vastaan ihmisiä, ja tietysti se on yksi tapa edetä, että toimitaan nopeasti ja tehokkaasti, mutta samalla yksilöllisesti.
No, Antti Rinteen hallitus ei ole siis vieläkään linjannut, mitä tehdä näiden Al-Holin leirillä olevien naisten ja lasten kanssa. Miltä nyt sinun mielestäsi näyttää hallituksen ihmisoikeuspolitiikka tällä hetkellä?
Olen aika huolestunut siitä, että vaikka tämä Rinteen hallitus on saanut esimerkiksi ihmisoikeusjärjestöiltä myönteistä palautetta hallitusohjelman johdosta, niin asiat tuntuvat vaikealta, eivätkä etene. Eikä tämä näiden naisten ja lasten asema ole suinkaan ainoa tilanne, jossa näyttää siltä, että hallitus soutaa ja huopaa ja asiat eivät etene. Että voidaan viitata myöskin vaikkapa saamelaisten ihmisoikeuksien kehitykseen, jossa hallitusohjelman myönteiset kirjaukset eivät näy toimenpiteinä ainakaan vielä.
No, saamelaisten kohtalon kysymys taitaa olla toisen keskustelun teema, mutta kiitoksia näistä lausunnoista kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin.
Kiitos vain, hyvää päivää jatkoa.
Kiitos samoin. Ja aamun kolumnistina on suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Janne Saarikivi. Hän sanoi, että englannin kielen yksinomainen käyttö kansainvälisissä suhteissa luo vaarallisen maailmankuvan. Siinä ihmiset jakautuvat omiin ja vieraisiin.
Miksi ihmeessä Iso-Britannia haluaa eroon Euroopan unionista? Eräs vastaus on, että siksi, koska sinäkin todennäköisesti osaat englantia. EU:ssa on yhtenäiset työmarkkinat, mutta työn tekemiseksi tarvitaan käsien lisäksi myös kieltä. Yhteisen kielen puuttuminen taas on tärkein työvoiman liikkuvuutta estävä asia Euroopassa. Samalla se on myös syy siihen, että kielitaitoiset eliitit pitävät EU:ta pääosin hyvänä ideana ja melko kielitaidoton työväestö taas huonona. Vaikka Euroopan unionissa on eniten äidinkielisiä saksan puhujia, on Euroopan ylivoimaisesti laajimmin osattu kieli englanti, jota opiskellaan kouluissa koko maan osassa. Siksi Itä-Euroopan maista on suuntautunut paljon enemmän maahanmuuttoa Britanniaan kuin taloudeltaan ja väestöltään suurempaan Saksaan tai samankokoiseen Ranskaan. Työhaluisten nuorten itä-eurooppalaisten tajunnan kammarit on vuorattu Hollywoodin tuottamalla englanninkielisellä viihteellä, jota he hyräilevät kulkeissaan. Siksi he eivät lähde töihin Saksaan, vaikka siellä on vahva talous, eivätkä Ranskaan, jossa viini virtaa. He suuntaavat Englantiin, jossa on jo entuudestaan melkoinen määrä alempaa keskiluokkaa kärsimässä työn halvasta hinnasta. Seurauksena on sosiaalinen törmäys, EU-vastaisuuden lisääntyminen Iso-Britanniassa tunnetuin seurauksin. Tästä kaikesta on kiittäminen Yhdysvaltojen informaatiovaikuttamista toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Nykyisin varmaan sanottaisiin, että kyseessä oli hybridisodan käynti. Emme nimittäin osaa englantia siksi, että se on neutraali kansainvälisen kommunikaation kieli, vaan siksi, että toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat näki paljon vaivaa varmistaakseen, että lännen valtapiiriin kuuluneissa Euroopan maissa englanti korvaisi saksan pääasiallisena vieraana kielenä. Tätä varten perustettiin stipendi- ja vaihto-oppilasjärjestelmiä ja huolehdittiin siitä, että amerikkalaista viihdettä olisi saatavissa kaikkialla. Suomalaisetkin alkoivat käydä massoittain vaihto-oppilaana Yhdysvalloissa. Sieltä he toivat tuliaiseksi hyvän englanninkielen taidon ja ajatuksen, että kansainvälisyys on yhtä kuin englannin kieli. Näin ei kuitenkaan ole Euroopan ulkopuolella. Maailmassa on enemmän Kiinan ja Espanjan kuin englannin äidinkielisiä puhujia. Talous ei kasva nopeammin englanninkielisissä maissa, vaan siellä, missä puhutaan esimerkiksi Kiinaa, arabiaa, urdua, farsia ja Indonesiaa. Tiesittekö, että Kiinassa osaa englantia eri arvioiden mukaan noin 7-8% väestöstä ja Venäjällä tätäkin vähemmän? Intialla taas on maine maana, jossa kaikki puhuvat englantia, mutta todellisuudessa 90% väestöstä ei puhu. Länsimaiden koulutusjärjestelmän paradoksi onkin, että kaikkien oletetaan osaavan englantia, jolla on noin 500 miljoonaa äidinkielistä puhujaa, mutta oikeastaan kenenkään ei ole tätä osaavan lähes samankokoisia arabian, hindin tai indonesian kieliä. Seurauksena on hyvin vaarallinen maailmankuva, jossa maailma jakautuu omiin, niihin joihin voi samaistua englannin kielen välityksellä, ja vieraisiin, eli kaikkiin muihin. Suomenkin media uutisoi Yhdysvaltain tapahtumista kuin omista. Terrori-iskut Amerikan maaperällä saavat 100-kertaisen huomion Indonesian tai Pakistanin terrori-iskuihin verrattuna, samoin Yhdysvaltain vaalit verrattuna esimerkiksi Aasian väkirikkaiden maiden vaaleihin. Tämä kaikki johtuu siitä, että englannin kieli hallitsee mieliämme. Mutta uutisten todellisuus ei ole oikea, vaan yksipuolisen kieliympäristön väärentämä todellisuus. Se on epäoikeudenmukainen lopulta myös englannin äidinkielisille puhujille, kuten Brexit osoittaa. Siksi olen iloinen siitä, että Brexit-neuvottelut käydään EU:n vaatimuksesta ranskaksi. Se on simputusta, mutta oikeudenmukaista sellaista. Jäljelle jääneiden EU-maiden tuleekin ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä ja luoda oma monikielinen yhteisö. Siinä tulee käyttää saksaa ja ranskaa, mutta myös suomea. Tulevaisuuden Euroopassa ei journalistien tule haukkua yhtään ministeriä tai eurokansanedustajaa huonosta englannin taidosta, vaan päinvastoin puolustaa hänen oikeuttaan käyttää omaa kieltään EU-instituutioissa. Siinä tulee lähettää vaihto-oppilaita yhden suuren englanninkielisen maan sijaan joka puolelle. Tulevaisuuden Euroopassa kansainvälisyys ei saa olla englannin kieltä, vaan monikielisyyttä.
Ja studion on saapunut Yle Radio 1 kuuluttaja Jari Aula. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No mitäs meillä tänään kanavalla kuuluu?
No haluatko kuulla naisasiaa?
No totta kai, sitä on jo kuultu.
No niin, nainen, joka tuli Suomeen kello 12.10 on Roxana Crisologo Perusta. Ja hänestä sitten hän kirjoittaa muuten runoja ulkopuolisuuden kokemuksesta. Ja tämä sarja jatkuu kello 12.10. No sitten on sananvapautta vaiko vastuuta Kulttuuri Ykkösessä kello 15 uutisten jälkeen. Ja sitten vielä tuollainen, kun japanilaisen kulttuurin tuntija Riitta Oikava kertoo elämästään ja tutustuttaa meitä Japaniin kello 22 Yle uutisten jälkeen. muun muassa tällaisia, mutta vieläkö haluat jotain?
Totta kai, aina.
No niin, no muistojen boulevardi odottelee kutkuttelevasti uutisten jälkeen. Ja siellä on mukavaa musiikkia tietenkin, niin kuin joka aamu on tarjolla. Ja Amerikan ääntä sitten, hän on muuten Francis Albert Sinatra, eli Frank Sinatra, niin hänet esittelee Pekka Laines 10:00. Tällaista.
Niin, tämä on osa Uuden maailman heinäkuuta.
Uuden maailman heinäkuuta, sitä jatkuu.
Hienoa, kiitoksia Jari Aula. Ykkösaamun toimitti Maria Skara ja tuotti Tarja Oinonen. Äänitarkkailija oli Antoni Wikström. Huomisaamuna Ykkösaamun vieraana on tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko. Minä olen Marjo Näkki ja toivotan koko Ykkösaamun tiimin puolesta oikein hyvää päivän jatkoa ja hetken kuluttua kello 9 uutiset.